Egunon, egunon! Egunon, odei! Eta lur? Oi, ama, non dago lur?
Egunon, amama, egunon laguntzoak! Ba, gaur bakar bakarrik atorri naiz.
Zeba! Zigortu dute gure gizajoa. Zer egin du lurrek? Abez, konta eguzu.
Ez, lurrez dago zigortuta.
Orduan, gaixorik dago gizajoa?
Ez dago gaixorik.
Bardan zer gertatu zaio?
Ba, etxean gelditu da.
Lokartuta hoean,
ez, ez da lokartua, mama. Gaur goizean goiz, altzatu da.
Zertarako?
Ba, praktikatu behar duelako eta entzaiatu behar duelako pillo bat bere zeharkako txirularekin.
Ai, egia da, zuek ez dakizue laguntzok, baina gure lur artista bat da.
Bai, zeharkako txirula jotzen du eta emanaldi bat eukiko du.
Ai, enese ondo. Orduan joango gara ikustera, ez da? Esan bai. Behar diazu noiz eta non, eta zin ordutan, eta ara joango gara txalotxera pille bat.
Bai, noski. Kontua da, ba, super urduri dagoela, eta gaur goizean goiz altzatu da, eh? Eta deitu nau, esnatu nau, eta esan dit, gaur, odei, etxean geldituko naiz. Oso urduri nagoelako eta pilo bat praktikatu nahi dudalako, ba, emanaldian superrondo egiteko.
Ai, ze ondo, bai, ze hori da, onena, urduri baldin basauz, ba, praktikatzen, balasaitu egingo da, ze pentsatuko du, bueno, gero eta hobeto egiten dugu. Beraz, oso ondo, jarraituko dut praktikatzen.
Bai, kontua da, pasaren egunean, esan zidan, odei, beldur naiz. Eta galdetu nio zergatik, ba ez dakit, agian publikoan jesartzen den jendea, jendeari, ba, esaio gustatzen ni jotzen dudana, edo zelan egiten dudan, eta beldur naiz.
Hene bada, gure lur beldurra ukitzea, zeharraro, ze, bera da oso ausarta, ba hori gauzak egiten, da zure klasekideen arteko ausartena, ez da? Beti esaten duzu edala, ba beti esaten du, ba igo behar gara ez dakin hori eta zuek ez, bera pai, saiatuko naiz, beti batez ere saiatzen du. Eta hori oso garrantzitsua da, ez?
Bai, baina ez dakit zergatik den beldur, ez dut ulertzen, gainera superrondo jotzen du zeharkako txirula.
Bai, baina batzutan badakizu zer gertatzen den, ez da? Ba, igual, ba, gu pentsatzen dugu egiten dugula, ba, egiten dugu baina okerrago. Ba, ez dakit, ba, adibidez, bueno, zu abesten duzuna, esaten duzu superondo abesten duzula, eta nik entzun zaitut, eta ez duzu oso ondo egiten. Baina normalean,
jopea, mama.
Normalean, ba, nik adibidez, ba hori, nik txikian nintzenean, egiten nituen marraskiak, edo non. Gainera hori, batzutan hormetan, beste batzutan maietan, eta, karo, nire gurasoei, esai gustatzen. Holan, dana zikinkeriez beteta guztea nire margo gintza egiteko. Eta nik uste nuen superondo egiten nuela, eta esen egia.
Baina, aizua mama, baina, ez gara beldurri izan behar. Ba, txirula jotzen hasten danean, publikoari gustatzen baldin bazaio, ba ederto, eta ez bazaio gustatzen, ba ez da ezer gertatzen.
Egia da, nik ezagutzen dut pirata ausart bat, nik uste dut ba mundukorik ausartena, Eta gero lotxa pasatzen zuen jendearen aurrean hitz egiterakoan eta esaten zuen ez dut nahi. Eta jende guztia pentsatzen zuen, zu zara munduko piraterik ausartena. Eta nola daukazu beldurra bakarrik jendearen aurrean hitz egiteagatik?
Bai, benetan!
Bai, patakon duen izena.
Benetan!
Bai, ez duz ezagutzen?
Ez dut ezagutzen.
Ez dizuet kontatu historiatxo hau.
Ez, egia esan da.
Ba, ointxe bertan kontatuko dizut. Entzun dezagun gaurko ipuina. Santi pirata ausarta.
Patakon eta Ane Pirata, Donibaneko ikastolara joan dira bizitan. Bertako irakaslea da Itziar. Patakonen aspaldiko laguna, eta berak gonbidatu ditu. Patakonek itsasoan bizitako abenturak aurre kontatzea nahi du.
Tira, Patakon, lasaitu zaitez, eta guazen barrura, denak zain egongo dira eta.
Lotxa ematen dit, badakizu nien naizela jendearen aurrean hitz egitekoa.
Ez alduz ikastolara sartu nahi.
Itziar handereñoaren gelara joan behar dugu. Pirata ausarta da Patakon eta bere abentura kontatu behar dizkie ikasleei.
Zaharra naiz eta baldarra. Ez da gitondo hitz egiten. Trabatu egiten naiz eta naiz ondo gogoratzen nire abenturekin. Gainera, askotan asmatu egiten ditut. Ez dira benetakoak.
Uste dut beldurtu da zaudela. Nik astolara etorri nintzenean denak beldurtuta zeuden. Desberdina nintzela, almen urritasuna nuela. En nintzela ondo konponduko lagunekin. Ez du sekula beldurrik izaten.
Patakonek ere ez du sekula beldurrik izan. Itxaso bortitzetan ibili da, etxetik urrun, eta mila abenturatan beti.
Bai, bai baina, benetan beldurtzen nauena gertukoek onartuko oten hauten eta maiteko oten hauten da. Borrokatu izan dut marrazo beldurgarriekin. Baina ez nuen marrazo horien maitasunik behar. Baina aur horiek ez banaute maitatzen, ez bazaizkien nire istorioak gustatzen, nire hankapaloa ez bazaie gustatzen, ai...
Ikastolako nire lehen egunean, etxekoak urduri zeuden. Beste horren ezberdina omen nintzen. Berehala konturatu nintzen, denak garela bata bestearen desberdina. Gauza batzuk egitea gehiago kostatzen zait, eta beste batzuk lagunek baino erresago egiten ditut. Pentsa, beldurragatik ez banintza ikastolan sartu, pentsa zenbat gauza galduko nituzken.
Arrazoi osoa duzu, Xanti. Zu bai, pirata, ausarta.
Zer, Patakon, sartuko gara itziarren gana?
Guazen hirurok ikusiko duzue zein lagun jatorrak ditudan.
Xanti, zure lagunak jatorrak izango dira. Baina zorte ederra dute zu ondoan edukita.
Egia da hori. Xanti lehenago ezagutu izan banu, nirekin eramango nuke itsasora. Bai mutiko jakintxua, hehai. Barkatu berandutu izana. Bidean abentura ikaragarria gertatu zait. Kontatzerik nahi?
Bai, bai, abentura ikaragarria!
Guau, wow, amama! Ba, azkenean Patakon pirata hau esertu zan, eh? Eta zizan bere abentura kontatzen, eta hori guztia.
Bai, ze laguntzoen laguntzarekin batera badana errezagoa da.
Bai, eta orain entzun dudala Santi agertzen da laguntxo hori ipuinean esaten duela bere lehengo eguna ikastolan ba berezia izan zela, beldur zela, bebai, kanpotik etorri zelako, eta ezberdina zelako, ba hori nire gelan bebai gertatu da.
A, bai.
Bai, baina hain dela urte batzuk bai txinatik etorri zen laguntxo berri bat.
Aha.
Bai, eta bere lehenengo eguna berdin gertatu zitzaion.
Zelotxatia zan.
Bai, sartu zan gelara eta ez zigun aurpeietara begiratzen amama.
Hombre, noski normala da, ze segurazki guztiok egongo zinen holan berari begira, holan.
Bai, baina laguntxo berri bat zelako eta pospozik geunden. Baina, amama, orain badaki, baina heldu zanean, ba, ezekien euskeraz.
Ah, normala da. Bere hizkuntza hitz egiten zuen, segurazki.
Bai, bakarrik hitz egiten zuen txinatarrez.
Ai, jene bada.
Bai, eta gainera, ikastolara heldu zenean, eta liburuak irekitzen zituenean, ba, berarentzat letrak superarraroak ziren, amama.
Bai, normala da, ze zuk ikusi duzu edo noiz, hori, txinatar liburu bat, ba, berizkiak oso ezberdinak dira. Ez bai. Daukat ezer ikusirik gure itxekin.
Bai, ematen du marrazki txiki-txiki-txikiak direla.
Bai, eta politak ez da.
Bai, ba, bagizajoa, ez zuen ezer ulertzen, beldurtuta zegoen, lotzatuta zegoen, eta purka-purka, ba, keinuen bitartez, eta batez ere, amama, musikaren bitartez. Ba, ezagutu genuen, eta gauza pilo bat irakatzi genion. Eta orain, amama, euskeraz badaki.
Bai. Ai.
Apurtxo bat bakarrik, eh? Esaldi laburrak eta pilo bat itz, baina purka-purka badoa ikasten.
Noski, ba, zuek bere laguntxoak zaretenez, ba, lagundu dio zuek.
Bai, edaren oso positago gure ikastolan.
Ai, xe, ondo. Bai.
Eta orain gogaratzen dugu, ez dakit orain dela bi urte uste dut heldu zela. Uste dut baietz. Eta orain esaten diogu, ba, gogaratzen dozu heldu zinen lehenengo eguna zelan izan zen, oso super lotzatuta heldu zinela. Eta bai, gogoratzen du baina, orain barrezka azten da.
Bai, noski gogoratzerakoan.
Bai, eta badakizu zer abestu genion egun horretan? Ba, abesti polit bat.
Hombre, noski badaki.
Beti bezala.
Beti abesti politak abesten duzu ezuek.
Bai, eta abesti honen izenburua amama, ongi etorri lagun deitzen da.
Hori ezagutzen dut nik.
Ezagutzen duzu?
Ongi etorri lagun. Hori da?
Bai, zatoz gurekin.
Oso, ondo. Ba, entzun dezagun.
Bai, laguntxoak eta zuek ba, ongi etorri bat egin nahi baldin badiozue laguntxo berri bati, kanpotik etorritakoa edo beste auzo batetik.
Edo agian joan da oporretara eta bueltan.
Bai, egia da, hori da. Ba, kanta politaua bestu aldozu, eh? Abestuko dugu, amama?
Bai!
Ia da!
Ni bakarrik estribilloa daki, baina beste guztia zuzeu.
Ederto, ba, estribilloa elkarrekin abestuko dugu.
Erto!
Presaudete laguntxoak, bai! Ba, aurrera, ongietorri lagun!
Ba,
guri laguntxo berriari hori oindala bi urte abestu genion eta postu zanpillo bat.
Bai.
Ez zuen ezer ulertzen.
Baina musika bai.
Hori da, egia da hori, zuen ezen ulertzen.
Ze musikarekin ba, errezagoa da elkar ulertzea.
Bai, baina pospozik onden ez eta danok abesten elkarrekin, ba, bera bebai postu zan. Eta gero, ba, denboratxo bat pasatu zan eta galdetu zigun. Aixue, abesti hau lehenengo egunean irikastolako lehenengo egunean abestu zenuten hori, zer esan nahi zuen? Eta saldu genion, ba, zure ongi etorria izan zen, ze beste herrialde batetik etorri zinen gure herrira, eta ba, hori ongi etorria emateko, eta pospozik egoteko gurekin.
Hoxe ondo.
Bai, orduan amama, orain ikasi behar dozu, ba, ongi etorri bat baldin badeko, edo oporretan baldin badator norbait, edo lagun berri bat ezagutzen badozu.
Ze izan alda ongi etorria nire bizitzar.
Bai, hori da. Bai, bai.
Ba, ze ideia ona. Nik beste idei poi bat dekot.
Ze ideia.
Azalduko dizut. Pentsatu dut, ze esan dizudan bezala, ba laguntxoak lagundu behar dugu. Gure laguntxoa.
Bai, 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 bai.
Laguntxoa lagundu. Bai, ba gu lagundu aldugu gure lur.
Zelan.
Ba, pentsatu dut, zebera, ba, urduri dagoenez, ba, publikoaren aurrean, aurkeztu behar denez, ba, aurkeztu behar duenez, bere Emanuel ditxoa, hori.
Bai, super urduri dago.
Ba, pentsatu dut, agian, bera, ba, praktikatziko, ba, egin alduela gure aurrean. Eta hola, ba, guri begira, baldin badago, eta esaten du, kontxo, ba, publiko hau, ba, begiratzen dago, eta ondo nago, sentitzen nahi xondo, eta gutxalotu aldugu, hola,
Ulertu dut, mama. Ikusleak izango gara.
Bai, bai.
Ikusleak izango gara. Bale. Ulertu dut. Ba, orduan egin aldugu gauza bat.
Esa.
Beretzera joan algara. Prestatu aldugu. Adibidez, ba, sarrerak erosteko, ba, zeo zer. Eta sartzen gara etxera, sarrera bat erosten dugu, eta esaten dugu, ba, zeharkako txirularen emanaldi politori ikustera gatozela.
Ah, orduan, zuk esaten duzuna da eskulan bat egitea, ez? Eta gero bere etxera joatea.
Eskulana.
Esan duzuelako sarreratxoak egitea.
Bai, baina eri paper txiki batekin egiten da. Eta esaten diogu lehenengo lurri, ba hori atean egon behar dela gure zain, sarrerak eman behar dizkigula, eta gero sarrerekin batera, ba sartzen gara etxera emanaldia ikustera.
Eta hori, zeharkako txirula emanaldian palomitak ere jan alditugu. Krispetak hor jaten. Zinemara joango gaina bezala.
Uste dut ezetz, amama hori, uste dut errespetu falta dela. Edo hori bakarrik antzerkian. Ez dakit.
Igual krispetak jaten baldin baitu gor, igual entzungo da.
Bai, eta deskonzentratu egingo da.
Eta tortilla patata baldin bada. Horrek ez du soinurik egiten.
Ez dakit, amama. Ez dakit. Gauzatxo bat egin aldogu.
Aizu,
galdetu, etxean egongo garenez, eta ez da benetako emanaldia izango, ba, izango da, entzaio. Bai, entzaio orokorra izango da.
Oka.
Ba, galdetu aldiogu, lurri, maiketako jan aldogu zure emanaldi ikusten dugun bitartean. Eta berak esaten baldin badu, baietz, orduan bai.
Ederto, ba, deituko diogu baimen askatze.
Ados. Bai, oso ondo.
Badeko gu plana laguntxoak.
Bai, eta lur lagunduko dugu bide batez.
Eta zuek ba laguntxo bat baldin badaukazue laguntza behar duen, ba badakizu zer egin.
Bai, lagundu eta lasaitu eta
maite.
Eta hori guztia.
Eta bai. Bestu.
Eta gainera lur super ondo ingo duen manaldia badakigu.
Eta apurtxu bat regulin egiten badu ez da zer pasatze.
Ez, ba gehiago praktikatu beharko du eta listo, kalisto.
Kalisto, eta gutxalotuko dugu berdin.
Bai, egia da beri, bai. Aixo, mama, ba guaze lurren etxera eta hau guztia kontatuko diagu.
Ederto, ba guazen ba, agur laguntzoak, urrengo aster arte.
Ia ba, agur benur eta jan jogur!